Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Aurinkoista torstaita, rakkaat Kimantti ja kuuntelijat. Ja jälleen kerran on aika tehdä aikamatka jääkiekon löyhällä perusteella kuunteluohjelmaan nimeltä Kimanttia, jossa puhutaan jääkiekkoa ja jääkiekon vierestä. Riippuen aina millä temmolla ja mistä asiasta, mutta aika usein asian vierestä erittäin ryhdikkäästi. No, tällä kertaa asiasta ryhdikkäästi on puhumassa Kimmo Timonen, joka ei ole Filadelfiassa, ei kylpyhuoneen vieressä eikä parkkipaikalla, vaan hän on nyt siellä, mistä hänet tunnetaan, eli Kallaveden rannalla.
Kyllä. Kuopiossa ollaan. Täällä oltu 4 päivää ja vielä muutama päivä ollaan ennen kuin matka kohti Kööpenhaminaa alkaa ja olympiaa huumaan. Mutta tässä mä kattelen kuule keskustan kämpästä kirkas keli Kallavedelle, jossa ihmiset hiihtää. Ja aika mukavan näköistä tälleen vaihtelun vuoksi meikäläisillekin.
Näin painuu tuttu tunnari taustalle ja tulikin mieleen kysymys, jonka varmaan itse asiassa mä oon kysynyt sen kyllä tässäkin podcastissa. Mä uskon näin, mutta että koska sä oot viimeksi hiihtänyt?
Oi että. Mä veikkaan, että toi pitää mennä ala-asteen. Meillä aikoina ala-asteella oli niinku, en mä tiedä voiko sitä sanoa pakollisen siirroksi, mutta se kuului silloin ohjelmaan. Ja
siihen aikaan se oli pakollisen hiihtoon.
Joo, no muista vielä kun isä voiteli aamulla sukset, yritti katsoa mikä keli on, mutta eihän ne ikinä kulkenut mihinkään ne sukset, mutta en tekisi itse asiassa mieli hiihtää joku päivä. Nyt en kerki, mutta hiihdosta tuli mieleen, kun mä katsoin näitä ihmisiä tuolla järven jäällä nyt. Jos mä niin itse mietin, niin kyllähän mä mieluummin lähtisin hiihtämään jonnekin, tiedätkö, esimerkiksi tässä kun on Puijo, missä on niin mäkisiä maastoja ja vähän vaihtuu kaltevuudet, niin musta tuntuu, että tuo olisi mulle niin emää tylsää lähteä tuonne järven jäälle niin tasaisella vaan menemään eteenpäin. En tiedä, mutta voisin näin kuvitella.
No siinä kun meilläkin oot käynyt, niin kun meiltä lähtee 100 metriä, lähtee, silloin ne käyty kyllä pururadalla, mutta että siitä lähtee hiihtolatu, josta pääsee tuonne Kangasalan perälle ja ihan Tampereellekin asti, niin siinä on se Kangasalan harju, niin se on aika raskasta hiihtää, missä me käydään vaimon kanssa hiihtämässä, mutta sehän sitä tekeekin nastaa, kun sulla on ylämäkiä ja alamäkiä ja se vaihtuu.
Juuri näin.
Mä tykkään hiihtämisestä ja mä nykyään nautinkin hiihtämisestä, mutta se niin kuin järven jäällä lykkiminen, se tasaisella meneminen, niin jotenkin tuntuisi niin kuin puuduttavalta, mutta kaikki kunnia niille, ketkä sitä tekee.
No joo, ehkä se on helpompi sitten, että varmaan minunkin pitäisi aloittaa tuosta jäältä, että oppisi taas, miten mennään luistelutyylle tai perinteisellä, ettei suoraan mäkeen.
Se olisi muuten näkemisen arvoinen. Voisi sanoa, että pieni tuollainen sosiaalisen median klippi, kun sillä laittaisi luistelusukset jalkaan ja monot jalkaan ja annas mennä.
Niin, semmoista helvetin tiukat rikot.
Joo, tuohon koulujuttu ala-astehommaan mä muistan, mä terveisiä Niemisen JP:lle, mun ala-asteen opettajalle, ketä mä syytän siitä, että musta on tullut urheiluhullu. Ja se, tää niin. Kaikki sana positiivisessa merkissä, mutta mä muistan mun luokkakavereille terveisiä, niin jätkäkin kävi silloin hiihtoa, niin ne tuli aina, ne oli perjantaisin, oltaisiko ollut vitosluokalla tai kutosluokalla, kun oli pakollista hiihtoa, niin jätkät laittoi vuoden vanhoja farkkuja jalkaan, että ne oli niin kireet, että ei pystynyt hiihtämään. Ne pystyi välttämään se, eikä verkkareita mukana. Ja siitä aina muikkari kotiin, että verkkarit ensi kerran, mutta sitten jätkät ylpeille, että ei tarvinnut hiihtää.
Se menikö niin siis opettajalle sanomaan, että mulla on liian tiukat farkut.
Ei, kun unohdi ottaa toppahousut tai verkkarit mukaan. Ja sitten sanoi helvetin kireet farkut jalassa, niin sillä aina pistettiin käveleen sitten. Vaan ei tarvinnut hiihtää.
Ai että. Näin vähän minä hiihdosta tiedän. Siis onko olemassa erilaiset sukset luisteluun ja tavallaan perinteiseen?
No nyt on parempi, että sitten puhuu enempää hiihdosta.
No joo, no ei kyllä tiedä. Jos ala-asteella on viimeksi hiihtänyt, niin ei ole tullut paljon tiedosteltua, minkälaiset sukset nykypäivänä
on. Tähän me otetaan tavoitteeksi jossain kohtaa, että On sitten ensi talvena tai joku talvi, tai tämä, se menee huhtikuulle, ei varmaan latuja enää, kun MM-kisoja pelataan. Mutta tota, joku talvi, kun tuut tänne, niin mennään hiihtää. Mä hommaan vehkeen no kaikki, niin mennään hiihtää. Mennään. Niin katsotaan, miltä se näyttää. Tota, yksi huomion osoitus tähän Kimanttia torstaiseen alkuun. Haluan sen sanoa, koska hän sen myös ansaitsee. Rakas ystäväni ja oppi-isäni oikeastaan, voisin sanoa näinkin, niin Ismo Lehkonen täytti tällä viikolla 60 vuotta. Ja tota, Ika on hieno mies, Ika on omien sanojensa mukaan jo jatkoajalla. Mutta tota, mä laitoin Instaankin, mä toivon, että mä pääsen kokeen hänen kanssaan jatkoajan ja pari päättymätöntä kultainen maali erää siihen vielä mukaan. Mä oon tuntenut 27 vuotta, mä sen laskin, että 27 vuotta mä oon tuntenut Ikan ja tota, mä oon hänen kanssaan kiertänyt Pohjois-Amerikkaa NHL-finaaleissa ja me ollaan tehty paljon lähetyksiä Suomessa yhdessä, mutta ennen kaikkea joo, me ollaan ystävystytty niin kuin lajin nimen jääkiekko parissa ja mulla tuli tässä mieleen tarina, jonka mä voisin oikeastaan jakaa ihmisille. Se on mun jääkiekkouran niin kuin parhaita muistoja. Se oli B-juniori ikää ja tota, meillä oli semifinaali Tepsiä vastaan ja tota, mä olin silloin nuoremmassa B:ssä ja ennen ekaa peliä mä tulin mun kaverin kanssa, tultiin Hakametsän hallille, piti olla niin kuin peliin valmistava reeni ja tota, bussilla tultiin kaupungilta ja oikaistiin Hakametsään päin, niin siinä kerrostalon pihassa tulee sellainen pieni laskuvaihe, niin siitä normaalisti liuuttiin, niin joku oli laittanut sellainen lumikökön siihen liukuvaiheeseen, mulla tökkäsi jalka ja mä lensin pää edellä parvekkeen kulmaan ja mulla oli reikä päässä ja taju pois ja mulla jäi eka peli pelaamatta siitä sarjasta ja tota, Tepsi voitti meidät Tampereella silloin ja se oli paras kolmesta se sarja ja tota, sitten mä sain lääkäriltä luvan pari päivän päästä sen kakkospelin Turkuun ja mä lähdin joukkueen mukaan se Turkuun ja tota, onko se nyt Varissuon halli, missä mennään hissillä Turussa alas, eikö se ole?
Mä en ole siellä tainnut käydä.
Joo, mutta antakaa anteeksi, jos se on Varissuon, mutta mä muistin, että se oli Varissuon halli, mutta se muistikuva on sellainen, että Ika oli silloin, kato Tepsin P:n valmentaja ja sitten me mennään siihen hissiin ja siinä hississä ei ole ketään muuta kuin minä ja Ismo Lehkonen ja mä en tuntenut sitä silloin. Mä tiesin vaan se hulluna kaljupäänä, joka niinku huutaa kiihkeästi. Ja tota, sitten mennään ihan hississä alaspäin ja se kattoo, kääntää päätä niinku vasemmalle ja kattoo mua ja sanoo, Mäkin, te häviätte tänään. Mä olin hiljaa hetken aikaa. Sitten mä käänsin pääni Lehkoseen ja sanoin, ei, te häviätte tänään. Ja tota, sit mentiin peliin ja me voitettiin se. Sitten me voitettiin se kolmas peli. Sitten me kaadettiin jokerit tota, finaalis 3-0 ja voitettiin P:n Suomen mestaruus. Mutta tästä on varmaan, me ollaan muisteltu Ikan kanssa tätä juttua. Niin se nauraa silloin, että perkele hän tiesi, että silloin kun sä sanoit, että te häviätte, niin hän niin kuin tunsi sen, että sä tarkoitit sitä, että harvoisesta tunnetta tulee, mutta siinä tuli.
Joo, eikö onnea minunkin puolesta Ikalle. On nuorekkaan näköinen 60, sanotaan näin.
On, ja tekee noiden pikkupoikien kanssa tuossa jääkiekkohommassa, tekee kullanarvoista työtä, ja tota, hänen kannustukseltaan olen myös lähtenyt juniorivalmentajaksi mukaan, eli lasken sen hänen niin kuin edukseen, että hän on avannut mulle tätä maailmaa, ja mä saan viikoittain nauttia juniorijääkiekkojen valmentamista, koska sitä se on. Se välillä hermostuttaa, mutta pääosin se on nauttimista, kun saa opettaa ja kertoa elämästä. Ja saa sen vastuun niin kuin vanhemmilta, että mulla on se vastuu heiltä, että mä saan heidän lapsiaan valmentaa ja opastaa elämään. Niin näin ajatellen se vastuu on, niin kuin, on aika iso, mutta se on kyllä nautinnollinen rooli.
Joo. Tuosta tulikin mieleen muuten, hei, en ole varmaan ikinä sulta kysynyt, kun kerroit noita nuoruuden aikoja. Niin minkälainen mies oli Antti Mäkinen teini-iässä? Olitko semmoinen niinku suupoltti vai olitko vähän semmoinen kovistelija vai?
Ei, mulla oli lempinimi MacTiki. Ja tota, MacTiki. Ja se tuli tikkasesta, kun mäkin höpötin aina pelatessa. Ei ole niinku ihme, että musta tuli selostaja. Mutta tota, mä olin kauhean puhuun, kun mä joko lauloin tai puhuin, kun mä pelasin. Ja tota, Tomusen Juhalle terveisiä, niin hän rupes aikanaan kutsumaan Mac Tikkaseksi. Ja tota, sit se tuli siitä. Mä oon ollut aina rauhallinen ja sellainen, mä en ole koskaan aiheuttanut mitään niin kuin harmia vanhemmille, niin mä oon aika kiltti ollut. Ja sit mä oon ollut, mä olin niin lujaa siihen jääkiekkoon keskittynyt, että mun niin kuin teini-ikä ja nuoruus, kun muut jätkät on juonut kaljaa ja ajellut mopoilla, niin mä reenasin ja pelasin. Et mä en ole
sillä niin kuin,
mulla on se vaihe mennyt ohitte, koska mulla oli ihan niin kuin rehellisesti, kun sanoin, että mulla oli tähtäimessä, että minusta tulee jääkiekkoilija. Ja jossain kohtaa junnumaajoukkueen aikoja ja se vähän näyttikin siltä, että niin tulisi, mutta sitten se lääkintävoimistelu siellä salilla, missä sitä 200 kiloa nostetaan syväkyykystä ilman minkälaista tekniikkaa, niin tämä kroppa sanoi sopimuksen irti siinä kohtaa.
Se päätti ilmoittaa, joo, että tämä loppu tähän, tämä, joo, leikki.
Sanotaan näin, että tänä päivänä, kun nuo keskivartalon tukilihakset, kun niistä tiedän vähän enemmän, niin silloin niistä ei tiedetty. Ja se oli kovaa hommaa, enkä mä ollut ainoa ikäluokastani ja joukkueestanikaan kekkestä joutui niin kuin sinällään lupaavia jätkiä, ketkä myös maajoukkuetasolla pelasi, niin loukkaantumisen takia joutunut uransa lopettaa. Että kyllä silloin reenattiin, sä hyvin tiedät, että silloin reenattiin paljon, joo, ja silloin reenattiin osittain kyllä väärin.
Tässä itse asiassa mulla pari päivää sitten menin käymään täällä ihan pienessä semmoisessa mainoskuvauksessa Tuplajäällä. Nimeltään Tuplajäät tuossa täällä Kuopiossa. Ja se on pari vuotta vanha halli. Ja me tehtiin se kuvaus siinä ja sitten se sanoi se kaveri, joka pyörittää sitä, että tuu katsoa, kun et ole kerran käynyt katsoa niitä tiloja. Ja mä sanoin, on kaksi hallia, kaukaloa vierekkäin siellä ja sitten käytiin katsoa niitä pukuhuoneita ja sitten mentiin yläkertaan, missä on niin kuin kuntosali. Ja ajattelin, me iso kuntosali, niin siellä on yksi paikka, missä voit nostaa kyykkyä tai penkkiä, ei mitään muuta. Joo. Sitten on kaikki muut vehkeet, on tavallaan kuminauhoja, aitahyppyjä, puolapuut vai mitkä, joo, ne on nimeltään siellä, semmosia, niin on vähän muut. Mä sanoinkin siinä, että hei, silloin kun minä olin, niin tämä olisi ihan täynnä ollut rautaa, joo, vaan kyllä, tämä paikka, että käsipainoja, punttipainoja.
Levyjä.
Ei mitään puhettakaan siitä, että täällä olisi jotain venyttelymattoja tai kuminauhoja. Että on tässä niin kuin, on menty niin kuin huimaharppaus niin kuin nuorten valmentamisessa ja treenauksessa eteenpäin.
On menty ja luojan kiitos on menty, koska se takaa sen niin kuin omalla tavallaan sen turvallisuuden ja se, että treenataan oikeita asioita. Niin toki se on meissä vetäjissä sitten vielä se vastuu siitä, että tehdään oikeita asioita ja opettaminen oikeiden asioiden tekemiseen on yhtä lailla tärkeää, että kyllä tuossa juniorijääkiekossa nyt tämä ihan liippaa NHL vielä tämä meidän keskustelu, mutta kohta me ollaan sinne menossa.
Niin sä sanoit tuossa alussa, että me mennään sivuutetaan välillä.
Joo, kyllä. Niin tuossa juniorijääkiekossa niin kuin se monesti sanon sen vanhemmille ja sitten noissa valmennusjutuissa, seminaareissa ja muissakin, että kun opetetaan lapsia kunnioittamaan auktoriteettia, noudattamaan aikatauluja, työskentelee ryhmässä, kestää jännittäviä tilanteita, mitä tulee niin kuin pelin kautta, niin ne on asioita, mikä opettaa elämään. Ja elämänmatkan varrelle opettaa asioita, että se, että tuleeko teidän 11-vuotiaista sulopetterista jääkiekkoille, niin sitä mä en osaa sanoa. Että sen sulopetteri päättää sitten myöhemmin itsekseen, että onko hänellä tähän vai eksoon, mutta että ne elämän jutut me voidaan täällä oppia ja kyllä jätkät niitä hyvin oppii ja kunnioittaa ja toimii sen mukaisesti, niin se mahdollistaa tällaisen ryhmätyöskentelyn. Ja mä oon itse sen polun käynyt, niin mä tiedän sanomattakin, että siitä on todella paljon hyötyä näille lapsille sitten, kun he tulee tuosta vähän vanhemmaksi teini-ikää ja alkaa nuoreksi aikuiseksi tulla, niin ne tietynlaiset lainalaisuudet ja perusarvot elämässä, mitä tulee näihin asioihin, niin on niin kuin löydetty sen lajin kautta. Ja se on mun mielestäni niin kuin jääkiekon isoin hyvä puoli, mitä tämä laji pitää sisällään, koska edelleenkin niistä nuorista jääkiekkoilijoista niin kuin 100 kohtaan yksi tulee ja SM-liigakiekkoilija. Se on tosi harvassa, kyllä, mistä ne tulee, niin silloin täytyy miettiä, että mitä muuta tämä laji pystyy niin kuin tarjoamaan. Niin kuin ollaan tässäkin podcastissa puhuttu monta kertaa, oma poika pelaaja, niin mä niin kuin omalla tavallaan toivon, että hänestä ei tulisikaan ehkä jääkiekon pelaaja. Mä toivon, että jos jääkiekko oikein hyvin kohtelee häntä, niin hän pääsisi jääkiekon avulla kouluun. Otetaan nyt vaikka Haulan Tomin vierailu meidän podcastissa viime kaudelta, missä stipendin mahdollisuudet sinne Pohjois-Amerikkaan jääkiekon avulla, niin nehän on isoja juttuja, mistä täällä ei riittävästi puhuta ääneen, mutta että sä saat niin kuin stipendin Jenkki-yliopistoon, niin sehän on lottovoitto.
Se on just näin, ja tässä itse asiassa voitaisiin antaa niin kuin jääkiekosta kuitenkin meidän podcasti yleensä niin kuin koostuu, niin se mikä merkitys lisään tuohon sinun puheeseen tavallaan juniorivalmentajilla on ympäri Suomen, tavallaan kun puhutaan just niistä elämän perusarvoista, niin minkälaisen tavallaan roolihahmo sinä luot siellä valmentajalle, niille nuorille pojille tai tytöille, niin kyllä se on niin tärkeää, ja siitä ei puhuta tarpeeksi, minkälaisen esimerkin ne näyttää siellä. Et niillä on hirveä vastuu tavallaan juniorivalmentajalla, miten kohdellaan pelaajia ja yksilöitä, mutta sieltä ne lähtee. Että se on niinku kaikille juniorivalmentajille ympäri Suomen, niin ei kun tsemppiä, ne on isossa roolissa.
On, ja siis mä nyt tiedän ympäri Suomen, kun ollaan pelattu eri joukkueita vastaan ja paljon on tullut tuttuja eri joukkueen valmentajista, mutta että nyt ketkä ei tiedä, mistä puhutaan, niin meillä on 5 tapahtumaa viikossa. Mulla on itselläni tavoite, että mun osallistumisprosenttini on mahdollisimman korkea, liki 100 niissä tapahtumissa, koska silloin mä näytän esimerkkiä niille lapsille, että kun minä osallistun, niin hekin osallistuvat. Tämä lähtee niin pienistä asioista liikkeelle. Ja jos tuossa normaali ihminen nyt miettii, että mihinkä se vapaa-aika menee, niin 5 kertaa viikossa illassa, kun on valmentajana ja poika pelaa, niin sinne mennään ensimmäisten joukossa, lähdetään viimeisten joukossa ja vedetään ne reenit pois oheisineen. Ja se syö aika paljon. 3 tuntia per päivä on se harjoitusjuttu, mitä se vie. Niin sitten kun joku kysyy, että no mitä siitä saat, niin mä saan edustamani seuran toppaasun nostettua -50%. Mä saan 50% alennusta toppaasun. Että ei siitä tule penniä jeniä siitä touhusta, että tämä on rakkaudesta lajiin. Ja niin sen pitää ollakin.
Kyllä, kyllä. Tärkeätä puuhaa.
Juu. Ja tsemppii kaikille junnuvalmentajille myös mun puolesta läpi Suomen. Niin pidetään huoli, että nuoret, ketkä lajin mukaan tulee, niin parannetaan heidän liikunnallisuuttaan. Se on se isoin juttu, mitä me voidaan tehdä. Ja tuetaan toisiamme, tsemppaillaan. Niin kaikille tsemppii niihin touhuihin. Nyt me hypätään sinne NHL-kehään. Ja mä otan ensin, koska mä en ole vielä hirveästi puhunut, mä otan ensimmäisen aiheen. Itse asiassa mä sanon tässä kohtaa vielä, että kiitoksia Valtteri Filppulalle vierailusta viime viikon jaksossa.
Joo.
Valle oli erinomainen vieras jälleen kerran ja kertoi hienoja tarinoita, ja nämä Chelios-jutut oli makeita, kun niitä jälkeenpäinkin tuolta nosteltiin esiin, niin
hei, se oli hieno tarina, kyllä. Hei, se oli hieno tarina. Mä nauroin vielä silloin samana iltana vielä itsekseen, että hei, Chelios siinä, että meni jono ensimmäiseksi ja sanoi, että hei, katoppa nyt, miten Mike Babcock menee punaisessa, kun mä munaan tahalla.
Mä aiheutan pikku härdellin.
Tahalla.
Joo, ihan huikea.
Mutta nämä on niitä juttuja, näitä ei voi kuulla muulta kuin ihmiset, jotka on siellä ollut läsnä.
Ei, totta. Totta.
Nämä on loistavia tarinoita.
Ja sitten mä vielä sanon tähän nyt, kun ollaan alkutaipalla tätäkin podcastia, niin tuhannet kiitokset teille, ketkä olette käyneet www.funnyshop.fi osoitteessa ostamassa kimanttia ja hyväntekeväisyystuotteita. Teitä on todella, todella paljon ja se on ilostuttanut meitä isosti. Ja vielä sanon tähän jaksoon, kun viime jaksossa asiasta mainitsin, mutta nyt tässä ennen kuin lähdetään NHL-asioihin, niin sieltä löytyy kimanttia tuoteperheestä nyt kahvikuppia, lippalakkia ja teepaitaakin, eli funnyshop.fi-sivustolta ja sieltä kimanttia tuotteet, niin jokaisesta ostetusta tuotteesta kaikki tuotot menevät lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. Kohteena on Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenklinikan Tuki ry, eli autamme tällä kyseisellä rahapotilla sitten, kun sen heille ojennamme, niin autamme nimenomaisesti lapsipotilaita. Ja se on meidän tahtotilamme tässä asiassa, niin matkustamalla osoitteeseen funnyshop.fi ja sieltä kimanttia tuotteen ostamalla tuet tätä toimintaa ja saat laadukkaan tuotteen myös itsellesi siinä samalla.
Joo, tämä on ihan loistava idea sulta ja niin kuin sanoit, niin menee todellakin hyvään tarkoitukseen joka penni. Ja nyt tuli tässä itse asiassa samalla mieleen, että mehän voitaisiin luovuttaa se tsekki, kun minä olen tulossa Tampereelle.
Kyllä.
Näillä näkymin toukokuun lopussa MM-kisoissa.
Kyllä.
Niin sinä viikonloppuna vai en tiedä milloin, ei ole lippuja vielä, mutta milloinka tuleenkin, niin kyllä, silloinhan se voisi tsekin luovuttaa sinne sairaalalle.
Silloinhan me käydään tsekki luovuttamassa, me katsotaan päivämäärä kohdalleen ja sitten kun sulla on lentoliput ja ohjelma tänne tiedossa, niin me katsotaan päivämäärä kohdalleen ja mä valmistelen sieltä vastaavat ihmiset ottamaan meidät vastaan ja mennään luovuttamaan tämä tsekki heille.
Niin näin me tehdään.
Siinä on hyvä aikalinja, mutta nyt me hyppäämme NHL-keskusteluun ja aina silloin tällöin tulee toivetta, että voisitteko te puhua Kalifornian joukkueista tai siitä tai tuosta, kun ette hirveän usein puhu. Niin nyt otetaan ensimmäisenä tiskiin Henry ja Susan Samuelin omistava organisaatio eli Anaheim Ducks. Organisaatio, joka on yhden Stanley Cupin voittanut matkan varrellaan. Heidän päävalmentajana Dallas Eakins, joka on tehnyt tosi hyvää työtä Anaheimin kanssa. Hänellä on Pohjois-Amerikassa tuolla Kanadan puolella muutama toimittaja, ketkä hänestä ei pidä, kun hän oli Edmonton Oilersin päävalmentajana. Muistaaksä, mitä Eakins silloin teki? Soittako kelloja?
Ei soita, mitä se teki?
Eakins teki Edmonton Oilersin päävalmentajana sellaisen, että se otti mediaruumista, eli toimittajilta, toimittajien tilasta, mihin tulee normaalisti, tiedätkö, kahvit ja keksit ja muffinsit tai jotain täällä niin kuin peigelit, mitä siellä syödään, niin tuodaan niin toimittajille. Niin hän otti ne kaikki tällaiset NS-epäterveelliset pois medialta ja vei sinne ainoastaan jo niin kuin ohjeesti henkilökuntaa, että sinne viedään tästä eteenpäin niin kuin jogurttia ja hedelmiä. Et pelkästään terveellistä medialle. Niin se, millä suuntaan edemontilaiset toimittajat mulla kuin tolla? Se lähti se lasku hänen potkuistaan lähti siinä hetkessä, kun se teki sen päätöksen.
Ai mediaherrat ja naiset suuttu siitä, että siellä ei ollut muffinsia ja hotdogkeja.
Mikä tää?
Pienestä se voi ärsyä.
Älä muuta saa. Mikä äijä tää on, tulee kertoa meille, mitä meidän pitäisi syödä. Niin sit se saikin monoa. Mutta nyt se on tehnyt tosi hyvää työtä. Takaisin Anaheimiin, se on tehnyt tosi hyvää työtä. Anaheimin päävalmentajana, siellä on Newell Brown, Mike Stutter ja Jeff Ward, entinen pelaaja, on sitten hänen apuvalmentajana. Mutta nyt me keskustellaan Henry Sysensamuelin projektista, joka on Bob Murray jälkeistä aikaa GM-osastolla. Ja he, tuossa muutama viikko takaperin oli vielä 4 NHL-seuraa ilman toimitusjohtajaa, GM-ää. Vancouver, johon herra Engvall sitten meni. Ei kun toi, kuka sinne nyt meni?
Se meni se ruotsalainen
niin,
tuo.
Juu, mä painan sen nappia. Niin
Patrick Alvin.
Eikö niin?
Joo, Patrick Alvin.
Patrick Alvin meni sinne ja hän otti oman paikkaansa. Emil Kestenge on siellä apulais-GM-nä Chris Gearin kanssa. Ja sitten vastaavasti Montreal täytti oman paikkansa. Ja hänestä keskusteltiin, eli herra Hughes on siellä nyt sitten, Jack Hughesin isä. se muistuu siitä. Mutta Kent Hughes, entinen pelaaja-agentti, on Canadiens. Eli 2/4 on täytettynä. Sun Stanley Cup-seura Chicago Blackhawks on edelleenkin ilman GM, ja niin on myös Anaheim Ducks, josta nyt puhumme. Ja ensimmäinen kysymys sulle on
Kimme. Näitkö eilen muuten, kun puhutaan Chicagosta ja minkälaisen komitean ne loi uuden GM-valintaan?
En!
Sinne on valittu 3 henkilön komitea, joka haastattelee ehdokkaat, niin siinä on Marian Hossa, Eddie Olczyk ja Patrick Sharp.
Noniin. Mä oon tulossa, koska tää on se kysymys sulle. Joo. Henry ja Sysensamueli, Ducksin omistajat, valitsivat GM-komiteaansa itsensä lisäksi 2 herraa. Scott Niedermayerin ja Paul Kariyan. Eli nyt me tullaan taas jälleen siihen, että kyllä ne pelaajat aika paljon tietää näistä asioista ja heitä myös kuunnellaan.
No kyllä tässä niin kuin matkan varrella, kun puhutaan näistä nimistä, mitkä niin kuin mainitsit, esimerkiksi Scott Niedermayer, niin onhan se niin arvostettu kaveri tavallaan, oli jäällä kun pelaa tässä, mutta myös uran jälkeen jään ulkopuolella. Niin kyllä se kertoo siitä, että se matkan varrella kerkii oppia asioita. Nämä herrat ei ole täällä ollut 10 vuotta, vaan ne on ollut siis 10 vuosia näissä touhuissa mukana. Niin kyllä siellä ei kaikkea tietysti niin kuin tämmöisiä laillisia asioita ei voi osata, mutta kyllä ne näkee ihmisistä, kun niitä haastatellaan, mikä niiden idea on, miten ne näkee joukkueen kehityksen, mitä pitäisi hankkia. Niin kyllä ne ymmärtää pitkään pelanneena, että mitä siellä joukkueessa pitää olla.
Joo, kyllä. Aivan täysin näin. Ja nyt eri lähteet on se kertonut siitä, että Anaheim Ducks on, siellä on 10 henkilöä käynyt haastattelussa, mutta että tällä viikolla pitäisi asian edetä. Sen verran uutisista sain kaivetuksen, että siellä on muun muassa Elliot Friedman tästä asiasta puhui yhtenä lähteenä. Mutta että siellä on 3 henkilöä sisäpuolelta ollut haastattelussa, ja se on aika luonteistakin. Eli siellä on 3 assistant GM, Jeff Salomon, joka tällä hetkellä tekee interiminä GM-hommaa. Sitten Dave Nunes ja Martin Madden on nämä sisäisen puolen äijät. Ja tuohon Maddeniin liittyy mielenkiintoinen detalji. Se on kanukki äijä, joka on ollut organisaatiossa tosi, tosi pitkään. Se tuli Anaheimiin 08-09 kaudella. Director of Amateur Scouting, eli Amateur Scoutingin chiefiksi. Se on ollut siinä niin kuin tähän päivään asti, paitsi että kaksi edeltävää vuotta sillä on tittelinä myös assistant GM. Ja tota, häneen liittyy sellainen tarina, että Montreal Canadiens olisi halunnut haastatella häntä tähän heinä vapaana olevan GM-paikkaansa. Niin Anaheim organisaationa kieltäytyi antamasta Montreal Canadiensille lupaa. Ja tämä on aika usein iso merkki sellaisesta, että tämä Madden on tosi isossa arvossa organisaatiossa ja he ei halua leikkiä sillä.
Joo, muistatko, kun mä juttelin itse asiassa Kekäläisen Jarmon kanssa pari viikkoa sitten, ja puhuttiin näistä, että siellä on 4 joukkuetta vielä ilman GM:ää, ja eikä näytä hirveä kiire olevan. Jampen viesti oli ihan selkeä, että se on yleensä merkki siitä, että jo organisaation sisällä on pari hyvää ehdokasta, jota haastatellaan, niin sen takia siellä ei ole kiire.
Joo, tämän lisäksi heillä on, tässä on tosi mielenkiintoisia palasia, heillä on ulkopuolelta 2 huippuehdokasta, ja Ensimmäisen, se on niin kuin, tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tarina tämäkin, eli siellä on, Ryan Martin on kaverin nimi, ja Ryan Martin oli vielä elokuussa Detroit Red Wingsin apulais-GM. Hän lähti siitä, hänestä tuli New York Rangersin apulais-GM. Ja nyt hän on ehdolla Anaheim Ducksin GM:ksi, eli hänellä on tässä pieni turbulenssi tässä hänen menemisessään tällä hetkellä niin kuin käynnissä näiden vaihdosten kanssa. Ja monestakin lähteestä kuuluu, että tällä hetkellä kuitenkin se suurin ehdokas heidän tulevaksi GM:kseen on alkuperäinen Little Ball of Hate. Eli piskuisen kokoinen, mutta terrierimäinen Pat Verbeek, joka on ykkösehdokkaana heillä. Ja sitten mä menen tähän Verbeekiin vielä sen verran, kun mä avaan vähän, koska mä muistan hänet pelimiehenä ja ennen kaikkea niin kuin Hartford Whalersin pelipaidasta. Mulla tulee niin kuin ne muistikuvat Verbeekistä. Me ollaan puhuttu korttisarjoista. Niin hän oli 91 ja 92 Proset sarjassa, muistan ulkoa, niin hän oli Hartford Whalersin kapteeni. Muistan sen niin kuin sieltä. Mutta se mikä mua niin kuin tässä Verbeekissä, mitä mä niin kuin, kun mä mietin sen, että hei, että no entinen pelaaja, että kuinkahan tämä niinku tästä taipuu. Hän pelasi 1424 NHL runkosarjapeliä. Teki 1063 tehopistettä. Eli yli 1400 peliä, yli 1000 tehopistettä. Jäähyjä 2905 minuuttia. 11 kauden aikana 117 pudotuspeliä, jossa 62 täppää. Ja hänellä on Stanley Cup-voitto on taskussansa. Hän voitti Stanley Cupin 98-99. Dallasissa. Joo, Dallasissa.
Kyllä.
Dallasissa voitti mestaruuden. Ja sitten mä niinku mietin sitä, että okei, tuossa on aika kauan ton pelaajaurasta. Että mitäs tää Verbeek on tehnytkään tässä? Niin Red Wingsin scouttina 0-60. Sieltä hyppäs 10-11 kaudella Steve Eisenmanin mukaan Tampa Bay Lightningiin, jossa oli Director of Professional Scouting ja Player Personnelin johtaja monta vuotta Tampassa, kunnes Steve Eisenman lähti Detroittiin ja Pat Verbeek tuli Assistant General Manageriksi mukana. Ja nyt hän on AHL-seura Grand Rapids Griffinsin GM:nä tuossa samalla, kun se Martin lähti aikaisemmin tuolta Detroitissa pois, niin hän peri ton tehtävän. Niin onhan tuolla ihan julmettu kokemus alansa parhaasta.
No on ensinnäkin, mä muistan Pat Verbeekin, mä pelasin sitä vastaan. Sen verran vanha minäkin olen, että vielä kerkesin pelata. Se pelasi silloin, kato 99-00-2001 Detroitissa, niin meillä oli siis kuumia otteluja silloin, ja siis meidän kotihalli, niin se oli puoliksi Detroitin vaneja. Ne oli niin hieno. Mä muistan edelleen ne pelit, että siellä oli niin emää metelin päällä. Ja se oli semmoinen pelaaja, että se tuli kyllä päin, mutta se myös osasi pelata. Mutta se oli aina silleen, niin kuin, me oltiin vähän niin kuin samaa kuin kosia äijää, niin aina oli minun niskassa jotta puhumassa ja hengittelemässä ja haukkumassa. Ja mä vaan muistan sen, että se tuli aina päin. mutta sitten mä tiesin, että tästä jutellaan. Mä katsoin vähän se historia, niin just kerroin, että kaikki mitä mulla oli tuossa paperilla mullakin. Että sillähän on 15 vuoden kokemus tavallaan näistä hommista.
Joo.
Ja siinä Steve Eisenmanin tavallaan käden alla katsonut, miten hän tekee hommia. Ja nyt on ollut GM Grand Rapids tuolla, niin kyllähän on valmis. niin kuin ottamaan jonkun Anaheimin esimerkiksi niin kuin GM-homman. Ei mitään epäselvää tästä, että jos siellä Anaheimin organisaatiossa ei ole sisällä todella hyvää huippuehdokasta, niin kyllä tässä on yksi huippuehdokas sinne.
On, tämä on just näin. Ja Steve Eisenman harvoin kehuu muita GM-iä tai taustalla toimivia, niin kuin, hän ei hirveästi jaa kehuja, sanotaan nyt näin päin. Niin hän on tässä all in Pat Verbeekin kanssa. Niin se kertoo jotain niin kuin siitä heidän suhteestansa ja siitä Pat Verbeekin osaamisesta. Että eihän Eisenman häntä niin kuin puoltaisi tai saati, että se olisi hänellä töissä, jos ei hän osaisi niin kuin hommiansa. Mutta että siellä tarvitaan nyt äkkiä GM:ää siellä Anaheimissa, koska tällä hetkellähän he pelaa ylärekisterissä siihen nähden, mitä heiltä odotettiin. Mutta siellä on muutama aika iso päätös nyt edessä, koska esimerkiksi Hampus Lindholm, ruotsalaispuolustaja, on 28-vuotias ja hänellä on cap hitti 5,2 miljoonaa. Ja hänen diilinsä loppuu tähän vuoteen. Ja mitä hänen kanssaan tehdään? Ja toinen on Josh Manson. Eli 30-vuotias raitin puolen pakki, hänellä on 4,1, eli nämä on aika niin kuin maltillisia nämä cap-hitit. Mutta että näistä voidaan vetää kyllä aika paljon johtopäätöksiä siitä, että päästetäänkö Hampus Lindholm eteenpäin ja otetaanko sieltä assetteja, eli tulevaisuuden palasia vastaan, vai lukitaanko hänet tähän jatkon kannalta. Ja nämä on niin kuin tosi isoja kysymyksiä Ducksin joukkueessa, että he tunnistautuu tulevan kuukauden, tai sanotaan parin kuukauden sisällä, niin heidän täytyy itse tunnistaa, ovatko he niin kuin kehitysvaiheessa vai ovatko he go for it -vaiheessa.
Niin se on jännä. Saan kiinni, koska Anaheim Ducks on mulle semmoinen joukkue nyt, että mä en kuvitellut, että ne edes taistelee vielä tänä vuonna playoff-paikasta, kun ne on tässä nyt vuoden pari ollut tämmöisessä niin kuin nuorennusleikkauksessa, että yritetään päästä vanhoista eroon, ja nuoretaan joukkuetta. Mutta sitten, ensinnäkin John Gibson on minusta palannut maalilla tosi hyvin. Se on niin kuin ensimmäinen lähtökohta. Mutta sitten täällä on näitä nuoria. Jos katsotaan Anaheimin kokoonpanoa, ketkä siellä on kädessä. Se on Troy Terry, 41 pistettä. Trevor Segras, 32 pistettä. Tämmöisiä niin kuin loistavia nuoria taiteilijoita, jotka niin kuin pelaa todella hyvää jääkiekkoa. Mutta sitten siellä on Keslavia. En usko, että Kesla varmaan ensi vuonna. En, mulla on vaikea kuvitella, vieläkö se pelaisi. Mutta ne on pelannut, täällä on nuoret jätkät on pelannut paremmin, mitä varmaan ne itse olettikin. Niin tämä seuraa nyt semmoisessa tilanteessa, ne taitaa olla toisena Pacific Divisionassa. Eli ne on tällä hetkellä playoffin menossa, että se on niinku ärsyttävä tilanne varmasti GM:lle ja seuralle, että hei, nyt me pelataankin näin hyvin, vaikka me ei täällä pitänyt olla. Niin mitä me tehdään? Ja nämä nimet, jotka nyt heitit, esimerkiksi tämä Hampus Lindholm, niin sehän on ihan hyvä pakki. Se niin kuin varmasti siellä varmasti joku halukas on ottamaan se. Mutta se, että kumpiko näistä Lindholm vai jos jommasta kummasta pitäisi päästää eroon, niin en tiedä. Toinen on kiekollinen pakki, toinen on raitin puolen pakki, Josh Manson, joka pelaa aika kovaa. Niin vaikea paikka olisi päättää, kummasta näistä kannattaisi luopua.
Ja sitten tullaan sellaiseen kysymykseen, että esimerkiksi hyökkäyksestä, kun tiedetään, että Mason McTavishit ja kumppanit on niin vielä tulossa. Mutta tämä organisaatio hehkutti esimerkiksi Sam Steelia, joka nyt on 23-vuotias kaveri. Niin Sam Steel oli 16 vuoden ykköskierroksen varaus Ducksille ja hän on yksi niistä pelaajista, kenestä on puhuttu, että hänen, kun Corey Perit lähtee ja Getzlaff lähtee, niin tämä Sam Steel on yksi niistä tukipilarista, mihin tämä Ducksin tulevaisuus tullaan rakentamaan, niin ei hän ole pystynyt pelaamaan tässä.
Ei ole.
65 peliä, toissa kaudella 22 pistettä. Viime kaudella 42 peliä, 12 pistettä. Nyt tänä vuonna 40 peliä, 5+9, eli 14 pistettä. Niin mitä sä teet tällaiselle Sam Steelille, kun silloin sopimus loppumassa, tulokassopimus niin loppuu, niin 800 000 äijä. Niin pidäksä, uskoksä vielä siihen vai tässä on monta kysymystä. Hyvä esimerkki, mä sanon vielä tämän, toisen pelaaja. Sonny Milanov, joka nyt on ollut loukkaantuna kylläkin, mutta 25-vuotias jenkki, mä jossain kohtaa meidän lähetyssä sanoin, että hakenut paikkaa useassa seurassa. Se oli ehkä vähän rohkeasti sanottu, koska hän ei ole niin montaa seuraa kiertänyt. Kolumbuksessa mies pelasi pitkään ja sieltä tuli Anaheimi, mutta siis se ajatus oli siinä, silloinkin oli oikea se, että hän on monta vuotta niin kuin ollut kaveri, joka on bubbling under. Ei ole vaan niin kuin tullut läpi sieltä. Mutta nyt onkin Trevor Segrasin kanssa homma lähtenyt liikkeelle. Ja tota, yhtäkkiä Sony Milano on pesun kestävä NHL-pelaaja. Ja nyt sillä on 1,7 miljoonaa käppit. Se loppuu tähän vuoteen. Mikä on Sony Milanon arvo?
Niin totta. Nämä on kyllä niin vaikeita kysymyksiä. Mutta tietysti, mutta jos jos Anaheim on päättänyt tavallaan, että se nuorennusleikkaus tehdään, ollaan tavallaan rakennusvaiheessa, niin mitä tulee esimerkiksi Sam Steeliin, niin sitten jos nämä Keslavit lopettaa, niin mulla on vähän vaikea nähdä sitä, että jos on tehty se tavallaan päätös lähteä nuorentaa ja yritetään mennä nuorilla eteenpäin, niin kyllähän tämä Sam Steel, vaikka nyt ei ole vielä pisteiden valossa niin kuin tehnyt pari vuoteen oikein mitään, niin kyllä mä vielä niin kuin antaisin sille sitten, jos... Niin uskoo tavallaan siinä, jos ollaan päätetty, että nyt nuorennetaan ja yritetään antaa meille omille nuorille tavallaan mahdollisuus näyttää, päästä isompaan rooliin, ehkä Sam Steelkin jossain vaiheessa, niin ehkä sieltä. Mutta sitten jos ei vuosi pari tässä toimi, niin sitten on eri kysymys. Näin mä sen näkisin.
Joo, ja nyt ehkä tulee vielä siihen mielenkiintoisimpaan Anaheim Ducks kulmaan. Mitä nämä päätökset tulee se uuden GM:n kanssa sitten oleen? Miksi näillä on merkitystä, että sainataanko Hampus Lindholmia ja Josh Mansonia jatkoon, kertoo siitä, että onko Anaheim organisaatiota, uskooko se tämän hetken lentoon ja siihen, että me oikeasti ollaan näin hyviä, vai uskooko se johto, että meidän täytyy vielä olla maltillisia ja rakentaa pari vuotta, että sitten me ollaan vasta kovia. Tämä kaikki kiteytyy 28-vuotiaaseen John Gibsoniin.
Kyllä, juuri näin.
Yksi NHL:n parhaista maalivahdeista. Hän on 28-vuotias. Hän on kärsinyt nivusvaivoista ja polvivaivoistaan, mutta hän on kattellut, hän on pitänyt yksin tätä organisaatiota pinnalla monta vuotta.
Kyllä.
Ja viimeiseen 4 vuoteen ei ollut minkäänlaista asiaa purtuspeleihin. Ja jos tosta Hampus Lindholm lähetetään pois tai Josh Manson lähetetään pois, niin tämä kaveri katsoo siellä, että hei, taas muuten rakennellaan. Mä en jaksaisi paria vuotta. Pistä mut siirtolistalle nyt.
Juuri näin. Niin se just, mistä sä äsken puhuit, että mä päätös, jos kuvitellaan, että mennään tuonne maaliskuun puoliväliin asti ja Anaheim roikkuu tuossa melkein niin kuin Pacificin divisioonan kärkipaikoilla, niin onhan se, sitten jos rupeat kauppaan näitä äijiä pois, niin onhan se semmoinen merkki just John Gibsonille, että hei, me ollaan nyt päätetty, että me ollaan rakennusvaiheessa, me ollaan paremmin pelattu tänä vuonna kuin me oletettiin, mutta me silti jatketaan tätä, mitä me ollaan päätetty. Niin on nämä on niitä päätöksiä, mitkä GM:n pitää tehdä ja seuran todennäköisesti niin kuin yhdessä. Mutta kyllä tälleen niin kuin pelaajan näkökulmasta, että on se sitten rakennusvaihe menossa tai ei, mutta jos sä oot taistellut koko kauden, että sä oot playoff-kynnyksellä ja sitten rupeat kauppaa pelaajia pois, niin se on kyllä tyly viesti niin kuin pelaajien suunnalla.
Joo, ja siellä on maalivahtiosastolla sellainen, suomalaiset tietää, koska edusti SM-liigassa Ilvestä parin kauden ajan tuossa, mutta 21-vuotias tsekki Lukas Dostal maalivahti on siellä taustalla, joka on tällä kaudella pelannut 3 ottelua ylhäällä ja tota, on ihan maagisen hyvä jääkiekkomaalivahti. Dostal on sellainen siellä Gibsonin takana, että heillä ikään kuin on se, niin tiedätkö, se turvaverkko, että no, me voidaan tosta saada tosi isoja ja meillä on toi Dostal tossa noin, että me ollaan ihan hyvissä. Niin se ikään kuin helpottaa sitä sen tulevan GM:n asiaa ton Gibsonin suhteen, että jos he päättää vielä rakentaa tota pohjakerrosta tukevammaksi, niin tossa on kyllä sellaisia palasia, millä se saa tehtyä niin kuin sun sanoja lainatakseni, saa kyllä väliainetta riittävästi, että pystyy niin kuin, rakennus pysyy kasassa.
Kyllä, mutta jos tätä katsotaan Anaheimia, mietitään puhtaasti Anaheimin kannalta tätä niiden divisioonaa.
Joo, niin, ei ole hirveän
isoja johtopäätöksiä. Se on niin auki vielä tuotta, niin kuin Vegas 2 pisteen johdolla tuossa, niin siellä on kato hetkinen Vancouver on siellä 4-5 pisteen päässä tavallaan playoff-paikasta. Niin kyllä tässä niin kuin kerkipelejä on vielä 38-37, niin hei, 5 pistettä on vielä semmoinen, mikä kuroo helposti kiinni.
Joo, ja siellä itse asiassa Vancouverissa, mä en tiedä, näekö se Rutherfordin ja tota, heidän pressinsä?
En nähnyt.
Joo, Rutherford sanoi mielenkiintoista, että vaikka just tässä Tyynemeren divisioonasta, että kun Vancouverilla on mun mielestä ihan täydet palaset mennä vielä pudotuspeleihin mukaan, toi on niin sekainen toi, niin kuin toi palapeli. Niin Rutherford sanoi ihan suoraan, että meidän täytyy liikuttaa tässä palasia tässä joukkueessa, että näin tämä ei voi olla ja tulevaisuus ei voi tähän rakentua. Että meillä on cap-hitti täynnä ja tota, meillä on vääränlaisia pelaajia joukkueessa, että meidän täytyy niin kuin tehdä, tehdä liikkeitä. Ja epäsuorasti hän sanoo, että hän ei mielellään maksa Oliver Ekman-Larssonille näitä 7,26 miljoonaa.
Ymmärrän.
Se on vähän liikaa hänelle suoritteista. Ja sielläkin on niin kuin kalliita sopimuksia pelaajilla. Yksi esimerkki on ollut, niin kuin, sieltä tuli tällainen villihuhu jostain. Nyt en muista kyllä kertoja ja lähdettä, pyydän siitä anteeksi. Mutta kun JT Miller on, niin kuin, on 5,2 miljoonalla, on tuossa ikkunassa joukkueensa paras pistemies. Ja Tampa ja Rangers taustalla Miller on ollut tällä kaudella ihan niin kuin rocket tuolla Vancouverin organisaatiossa. Niin tuossa oli jossain huhuja pyöri, että Rangers olisi jälleen kiinnostunut JT Millerin palveluista, mutta että hinta olisi niin kuin Lafreniere tai Kakko, niin, niin kyllä mä pidän sitä vähän liian korkeana hintana kuitenkin niin kuin 28-vuotiaista jätkästä.
Joo, mutta nämä on niitä mielenkiintoisia kysymyksiä nyt, kun katsotaan esimerkiksi Rangersia, niin nyt on nimittäin semmoinen kausi niillä meneillä, että sitten jossain vaiheessa seurankin pitää niin kuin miettiä, että hei, is this our year? Mm. Kun niitä ei aina tule niitä vuosia, että peli kulkee, joukkuessa on niinku pelihuumori, niin se päätös sitten siinä deadlinein aikana on se, että ensinnäkin, että saadaanko me pelaaja, joka ihan oikeasti vahvistaa meitä, miten se sopii tänne joukkueen kemiaan, niin tässä ehkä JT Miller, niillä on tuttu mies, niin sinne koppi, niitä ei tarvitse arpoa, ne tietää, minkälainen mies se niinku persoona tavallaan jääkiekon ulkopuolelta on tulossa meidän koppiin.
Ja ei ole riskiä.
Ei ole riskiä, mutta se, että mitä siitä pitää luopua, niin se on sitten toinen asia. Mutta nämä on kyllä, siis tämän takia deadline on niin kuin, se on niin mielenkiintoinen päivä tavallaan näitä tälleen fanien kannalta, totta kai myös pelaajien, kun sitä seurataan, että mitä tapahtuu, lähdenkö mä jonnekin, mutta tämä on mielenkiintoinen esimerkiksi Rangers nyt tämä JT Miller-tapausta, mitä tapahtuu.
Se on tosi mielenkiintoinen. Jos sun tarvitsisi veikata, että missä 2-8 tulee päättämään kautensa, nyt mä puhun siis Claude Giroudsta, niin minkälaisissa huhuissa siellä liikutaan tällä hetkellä? Mulla on yksi huhu heittää hänestä, mutta mitä siellä paikallisen palloseuran äijä puhuu?
No, siellä vähän niin kuin kahdenlaista tietoa. Pallohan nyt Claude Giroudlla. Claude Giroudlla on no movement clause, eli Claude Giroud voi sanoa seuraalle, että mä en lähde minnekään. Mä tykkään olla täällä, perhe tykkää olla täällä. Mä haluan lopettaa urani täällä.
Joo.
Niin se on siinä, se on piste. Sitä ei sen jälkeen sitten liikuta minnekään. Se on Claude Giroudin päätös. Mutta kyllähän siis niin kuin, nyt jos Claude Giroudta mietitään, hänellä taitaa olla 34, en ihan tarkasti
34 ikää. Kyllä.
On siis loistavan uran vetänyt Faessa, on niin kuin seuran kasvanut.
Ja vielä on vuosia jäljellä. Vuotta.
Ja on. Mutta nyt kun puhutaan tavallaan voittamista, missä niin kuin Claude Giroudlla olisi mahdollisuus voittaa Stanley Cup, se pitää olla kyllä aina mielessä pelaajille, että se pitäisi olla se tavoite voittaa Stanley Cup. Niin siellä on tavallaan huhuja ollut, mutta myös on ollut semmoisia huhuja, että saattaa jäädä jopa paikalleen. Eli nyt en, on niin kuin 50-50 vähän niin kuin huhut, että joko jää tai lähtee, että ei ole selkeää viestiä, että Claude Giroud kaupataan.
Mulla on sellainen täky jostain mulle tarttu Giroudhun liittyen, että tuosta 8,275 palkasta vähän täytyisi loppukauden osalta vielä filin pitää sisällä, mutta että se Giroud liikkuisi tuonne Denverin ilman alaan, tuonne Coloradon suuntaan. Ja siellä on sellainen puolustaja kuin Sam Girard.
Joo.
Olisi tulossa toiseen suuntaan. Ja se Girard olisi teidän palloseuraan kyllä ihan tervetullut lisä. Mutta mä mietin just tuota Girouda, että kun se on 34-vuotias ja se on kuitenkin niin kuin aika fressi äijä. Se ei ole niin iso kokoinen ja se on pysynyt yllättävän terveenäkin tässä. Niin hänellä on mun silmissä, niin hänellä on vielä aika monta vuotta jäljellä. Ei ehkä ykkössentterinä, mutta siinä kakkosentterinä, kolmosentterinä tuoda kuitenkin se maaginen taitonsa siihen mukaan ja sitä kautta niin kuin voittaa. Et mun on aika vaikea, vaikka mä en yhtään häntä tunne ja sä tunnet läpikotasin. Ja voit kertoa sitten, että oot täysin eri mieltä, mutta kun mä olen seurannut häntä aika tiiviisti kuitenkin nämä vuodet, niin mun olisi aika vaikea hänen temperamentillään omistettua kaveria nähdä, että se puhaltaisi ulos. No ei mitään, että ruvetaan rakentelemaan tässä. Että kyllä mulle käy tämä, että pelataan täällä bottom kutosessa.
Joo, ainut syy, miksi se jäisi, olisi perhe. Eli että jos perhe haluaa jäädä, ei. Klatsiru haluaa voittaa ja sen mä tunnen se, että se on niin kuin voittaja luonne sillä sisällä. Että ainut syy, miksi hän jäisi, olisi perhe sanoa, että me ei jaksa lähteä minnekään, niin se on siinä. Että se on se syy. Mutta jos kuvitellaan, että se menisi Coloradon Claude Giroudiin, niin onhan siinä, siis ne saisi semmoisen pelaajan, joka on yksi parhaita aloittajia ensinnäkin NHL:ssä. erittäin hyvä. Ei välttämättä sopisi ehkä siihen ykkösylivoimaan, koska se on niin kovaa koloa.
Joo, mutta kakkosyyveeseen ihan täydellinen.
Kakkosyyveeseen täydellinen sinne jakamaan kiekkoon ja varmasti tekisi tulosta siinä. Ja ei tulisi jännittämään kovia paikkoja. Että se on kuitenkin aika kovissa paikoissa jo käynyt sekin mies, niin olisi aika hyvä sinne lisäys kyllä Coloradoon. Mutta tämä on toinen mielenkiintoinen juttu. Mutta jos minä sanon henkilökohtaisen kannan, niin jos tämä ei olisi Klaatsirun päätettävissä, niin ilman muuta Flyers on pakko kaupata pois. Ei kysymystäkään, koska me puhuttiin, taitti viime viikolla puhua siitä, että millä tavalla Flyers rakentaa tulevaisuutta. Niillä ei ole varausvuoroja, niillä ei ole oikein hyviä nuoria tulossa. Niin nyt pitäisi jollakin tavalla rakentaa. Klaatsiru on semmoinen niin haluttu mies tällä hetkellä, kun deadline tulee. Niin on ihan pakko. Sieltä on saatava pelaaja tai varausvuoroja, ykköskerroksen varaus, jotain on saatava takaisin, jolla taas päästään rakentaa sitten tulevaisuutta.
Hei, mä näin, että sä olit Twitterissä herra Meltzerin kanssa keskustelit vähän tuosta Flyersin valmennuksesta, niin mä voisin siitä sulta pari kysymystä kysyä, koska siellähän Mike Joe on tällä hetkellä päävalmentajana, mutta mun on tosi vaikea nähdä, että hän saisi sinne ensi kaudella jatkaa, koska nuo näytöt ei niinku puolla sitä. Ja sitten siellä on apuvalmentajana John Torchetti ja Daryl Williams, jotka on tällä hetkellä virkaa tekeviä apuvalmentajia, mutta sä nostit esiin Nick Schultzin, entisen NHL-puolustajan. Onko hän organisaation hommissa mukana tällä hetkellä?
No se on siinä ollut penkillä nyt. Et siellähän niinku on kolmikko ollut. Silloin kun Alain Vigneault sai potkut, niin Mike Joe otti homman haltuun. Ja sitten Daryl Williams, se oli niinku Alain Vigneaultin tämmöinen, niinku, se tuli sen mukana vähän. Et se oli niinku apulaisvalmentaja, mutta ei ollut penkillä.
Joo.
Ja eli kolmikko, heti kun potkut tuli, oli Mike Joe, Daryl Williams, Nick Schultz oli siellä myös silloin jo. Ja nyt tuli John Torchetti tuohon niinku mukaan. Mutta heti ensimmäistä pelistä lähtien minua vaan kiinnitti silloin huomiota, että Nick Schultz, joka pelasi yli 1000 peliä, hyvä pakki, hyvä niin kuin ihmisten kanssa oleva persoona, niin se oli siellä hyökkäyspäässä, niin kuin hyökkäjien puolelle. Ja sitten tämä Daryl Williams puolusti, niin kuin pelutti pakkeja. Niin se heti minua niin kuin, ei oikein käynyt minun päähän se ratkaisu.
Eli paita väärinpäin päällä.
Niin, tai se pitäisi kääntää ne toisinpäin, että eikö se olisi järkevää sille, että mies, joka on pelannut uransa pakkina, niin olisi siellä pakkipäädössä antamassa ohjeita. Ja mä ymmärrän sen, joku antoi mulle heti kritiikki, että mitä sinä tiedät tämmöisestä valmentamisesta. Mä sanoin, että en mä tiedäkään, mutta tiedätkö, valmentaminen on muutakin kuin sitä systeemin luomista sinne, niitä karvaussysteemiä. Ja sen myönnän, että siitä mulla ei olisi varmaan mitään tietoa. Mutta valmentaminen on mulla, ihan siis kun mä olin pelaaja, mä tykkäsin semmoista valmentajista, jotka tunsi minut, ne halusi tuntea sinut. Ties, mitä mä pystyn tekemään, ja silloin kun on huono päivä, niin se kannustus sieltä takaa, että hei, sä pystyt parempaan. Ja nyt kun se minun pointti siinä twiitissä oli eilen, kun ne vähän, siellä oli semmoinen, että me mietitään vähän uudelleen, että kuka on penkin takana ja missä on. Ja mä vaan sanoin, että eikö se järkevää panna Nick Schultz, joka on vanha pakki, siihen pakkipäätyyn, kun siellä on muutamia nuoria pakkia tulossa. Niin se heti se palautevaihdon jälkeen, pakilta, joka on ollut tilanteessa tekemässä sitä hommaa, niin antaa sen palautteen niille nuorille pakeille. Se on hirveän semmoinen tärkeä opetusprosessi nuorille miehille. Niin sitä se oli minun tarkoitus tässä, että ei millään tavalla systeemipohjainen palaute, vaan se, että ei tuossa tilanteessa tavallaan kannattaisi tehdä ehkä noin. Ja joku huono päivä, niin vähän kannustamista, että hei näitä tulee, niin semmoista niinku opettamista mieheltä, joka on ollut niissä paikoissa yli 1000 peliä. Se oli se minun pointti.
Tämä on tosi tärkeä puheenvuoro, koska tämä osoittaa jälleen kerran sen tosiseikan, että kun ei ole vain yksioikoinen termi valmentaja, kun se rooli pitää sisällään niin monta asiaa myös ammattipuolella, ja mä ostan ihan täysin ton, mitä sä tuossa Nick Schultzissa puhut ja niistä ohjeista. Mulla tulee sellainen tarina mieleen tähän liittyen, kun Nashville oli Stanley Cup -finaalissa Pittsburghia vastaan. Ja sitten siinä kopissa Peksin kanssa ja Juusen kanssa oltiin ja höpöteltiin. Ja sitten siinä tuli Mattias Ekholmit ja muut Josit, kenen kanssa tuli puhuttua. Niin ne haippas tosi lujaa. Hei, niillä oli pakkivalmentajana silloin Phil Housley, joka kävi lyhykäisyydessään tuossa Buffalossa päävalmentajana, mutta ei saanut sitä hommaa juokseen. Mutta Housleyhan oli pelaajana yksi oman aikakautensa parhaista. Paul Coffey, Ray Bourque, kyllä, Phil Housley oli oikeastaan se niin kuin paras kolmikko siihen aikaan. Niin jätkät kehu sitä silloin. Se ei mulla vaan mieleen se, että heillä on niinku penkin takana toi valmentajan ero. Että kun se näkee tämän pelin niin hyvin, ja sitten mä muistan, kun mä kysyin Ekholmilta, että miten sen kun koutsaa, että se katsoo ne tilanteet, vai sitten katsotaan videolta, että hei tossa, niin kun sä teet tän näin, niin mitäs jos sä pyöräytätkin sen tota kautta ja tuut tästä esiin, että sulla on tähän se tila. Ja niin kädestä pitää opettaa näitä, ja sitten nämä jätkät oppii, niin ne haippasi sitä Hauslia silloin ihan tolkuttomasti. Ei se ollut puhumassa 1-2-2 tai keskialueen trapissa tai viuhkapaineistamisesta, vaan niistä pienistä jutuista siellä pelin sisällä.
Niin, mä näen esimerkiksi Philadelphiassa nyt semmoinen pakki kuin Cam York, ykköskierroksen varaus, millä heillä on niin oletukset häntä kohtaan aika isot. Niin sen sijaan, että siellä nyt olisi pakki tavallaan joka vaihdon jälkeen, ei nyt joka, mutta silloin kun tulee tilanteita, missä olisi hyvä antaa tavallaan vinkkejä, niin se välitön palautteen antaminen hänelle, että ei hänelle tule semmoisia tilanteita, että se alkaa mennä niin kuin vääriä käytäntöjä tulee sinne peliin, vaan sen välitön palautteen antaminen on minun mielestä niin kuin se on hirveän tärkeää. Ihan tästä valmentamista sanon, minä en ole päivääkään valmentanut ja minä en pystyisi olemaan päävalmentaja tällä hetkellä. Ei mitään, mä myönnän se, ei mulla olisi mitään niin kuin annettavaa systeemattisesti. Ei mulla olisi mitään niin kuin 1-2-2, mitenkä lähdetään pelaamaan, ei olisi. Mutta esimerkiksi katsotaan, mulla on hyvä kaveri Tommi Miettinen, kaupan päävalmentaja, esimerkiksi Ville Peltonen. Niin sehän vaatii, että sä jossain oot tavallaan apukoutsina, haet sitä omaa tyyliä. Ja kuuntelet vähän, kun sinä kokeneet tavallaan valmentajat valmentaa, niin sit susta tulee, sit sä pystyt olemaan kyllä päävalmentaja. Mutta minä näen sen, että apuvalmentajana pystyy olemaan henkilö, joka on pelannut, joka pystyy näkemään niitä tilanteita tavallaan niin kuin pakki pakin kannalta, hyökkäjän kannalta. Niin sen mä uskon kyllä, että apuvalmentajaksi pystyy vanhat pelaajat ihan milloin vaan.
Kyllä. Takaisin tuohon pelaajapuolelle, toki sopimus ei kestä kuin 23 kesään asti, eli on enää tämän kauden jälkeen vuosi jäljellä, mutta miten sä sanot James Van Riemsdykistä, kun mä silloin aikanaan pidin sitä sopimusta pöljänä, kun sille annettiin, oliko se 6x7 vai mikä sille annettiin, ja 7 miljoonaa cap hitillä se painaa, ja mä yritän teidän pelejä katsella, niin kun se ei, mun mielestä se ei ole niin se hintansa väärti ollut oikein koskaan.
No se, James, sehän on hirveän hyvä siinä maaliessa silloin, kun peli käy, ja pääsee ylivoimalla, tulee tehoja, mutta niitä nyt ei ole tullut, ja eihän se Ei, ikä alkaa tulla, peli alkaa mennä aika nopeaksi hänelle, niin siinä on varmasti yksi nimi, josta vaiheessa haluaisi päästä eroon, mutta voi olla aika hankalaa, just tuon sopimuksen takia.
No sitten Fletcher sanoi siinä omassa tiedotteessaan, jossa te muuten kirjoitte sokeita, blind checks, vapaita shekkejä, teillä on rahaa Comcastin kanssa niin paljon, Hän nimesi muutaman pelaajan, jotka ei ole siirrettävissä, ja hän nimesi, nyt täytyy oikein muistella, se nimesi Kevin Hayesin, Ryan Ellisin ja oliko Carter Hart siinä mukana. Mutta mulla jäi, mä kysyn vaan näin, oliko siinä, kun mun mielestä siinä ei ollut, niin mulla jäi mieleen, että 24-vuotias Travis Connect niin on kuitenkin mun mielestä Flyersin näköinen jätkä. Niin voisi olla niin kuin, tuossa on 31 ottajaa Travis Connectille.
Niin, ja siitä miehestä on ollut huuja varmasti enemmän melkein kuin Klaatsi Ruusta, Travis Konetsista, että se on niin, se olisi niin haluttua tavaraa varmasti tuolla eri playoff-joukkuessa, mutta mä en ole varma, onko ne sitä luopumaan, mutta se mikä siitä lehdistötilaisesta jää, että totta kai on hankala tilanne, kun on tullut turpaa eikä tule playoffia tänä vuonna ja odotusarvot varmasti oli kovemmat, niin ei ollut helppo paikka heillä olla siinä, mutta siinä sama kuin se sanoo nuo, että nuo ne pelaajat, jotka nimesit äsken, niin se ei muistanut sanoa Klaat Sirua siihen.
Joo, ei muista.
Siitä olisi voinut vetää jonkun johtopäätöksen, että kyllä siellä on puhuttu, että minnekä Klaat Siru lähtee.
No niin, vaihdetaanpa sitten palloseurasta vielä yhteen aiheeseen, enkä otetaan viimeiset katsonat tuohon runkosarjan sarjataulukkoon, mutta nyt nostetaan esille yksi suomalaispelaaja, joka on valittu tammikuun kauden tulokkaaksi, tai kuukauden tulokkaaksi NHL-kentillä, ja puhutaan Anton Lundellista, ja täytyy kyllä sanoa, että tällä hetkellä Anton Lundell on sellaisessa vauhdissa kaikkinensa. Vähän mua naurattaa toi NHL, kun markkinointikoneisto tekee juttuja, kun oli kuukauden rookie-kenttä vai mikä nyt nimettiin, niin ei ollut niin kuin Lundellin nimeä ollenkaan. Ja siellä oli Tanner Jeannottia ja Lucas Raymondia ja kukahan siinä sentterinä olikas siinä, siinä hommassa, niin siis sellaisia, niin kuin, ne ei niin kuin edelleenkään, niille ei riitä kiikarit tuonne Floridaan asti, koska siis Lundellahan on niin kuin ihan ylivoimainen kaikella mitattuna tällä hetkellä tulokaspelaajista koko sarjassa, plusmiinukset ja aloitukset ja alivoimat ja kaikki, mitä se tekee, plus sitten pisteet siihen vielä päälle. Niin onhan toi ihan älytöntä toi niin kuin, esiintyminen, mitä tämä nuori jätkä pystyy tuomaan. Oliko sinä Jani isän kanssa IFK samaan aikaan?
Olin. Tunnen miehen tosi hyvin. Mutta mitä tulee niin kuin Anton Lundelliin, niin tällä hetkellä, jos tänään pitäisi palkita Rookie of the Year, niin se olisi Anton Lundell minun mielestä.
Joo.
Että miten hän on tullut sisään, miten hän on ottanut ison roolin Florida Panthers-joukkuesta, joka tällä hetkellä pelaa niin kuin semmoista lätkää, mitä ei ole pitkään aikaa nähty NHL:ssa. On niin kuin joukkueen semmoisessa iskussa. Ja Rookie of the Month, niitä ei monelle meistä ikinä ole tullut, niin se kertoo jo, missä iskussa Anton Lundell on tällä hetkellä.
Tällä hetkellä tulokkaiden pistepörssin kärjessä on siis ruotsalainen Lucas Raymond, joka on hyvä pelimies, en mä sitä sano. Raymond on erinomainen ja Red Wingsille iso palanen tulevaisuuteen. 46 ottelua, 35 pistettä, plus miinus 0 ja 6 minuuttia jäähyä. Keskiarvo peliä ottelua kohden 18.05. Jared Seagrass tekee taikatemppuja Ducks-paidassa, 42 peliä, 32 pistettä, miinus 10, 30 minuuttia jäähyä ja keskiväräinen peliaika 17.26. Anton Lundell, 43 peliä, 32 pistettä, plus 25. On ihan omassa sfäärissään näissä. 12 minuuttia jäähyä, 2 voittomaalia tehtynä. Peliaikaottelua kohden 16.26. Ja niin kuin aloittaa omasta päästä enemmän kuin hyökkäysalueelta. Ja niin luotettava äijä ja pelaa, kun olisi pelannut sarjassa 10 vuotta. Niin hän eroo, kun mä katson Seagrassin peliä, tai mä katson Raymondin peliä, niin Anton Lundell on all-around-pelaaja. Ja jos jossain kohtaa sitä pitäisi arvostaa, niin kyllä tässä rookie-käsittelyssä tällä hetkellä, että jos hän olisi vaikka, jälleen tämä klassinen juttu, mutta jos Anton Lundell painaisi tollasta kautta kasaan Toronton pelipaidassa, niin ei mistään muusta puhuttaisikaan.
No se on tämä Florida ikuinen ongelma. Sitä ei edelleenkään tavallaan, no nyt vähän arvostetaan, kun joukkue pelaa näin paljon, mutta sitä ei seurata edelleenkään niin paljon. Me ollaan niin kuin Aleksanteri Parkovin puolesta tätä puhuttu jo monta vuotta, että jos se pelaisi jossain New York Rangersissa tai Torontossa, niin mikä mediamylläkkä olisi Parkovin yllä. Nyt kun ollaan Floridassa, niin eipä paljon. On huippupelaaja, mutta siihenpä se jää. Ei niin kuin kiinnosta niin kuin suurinta yleisöä ollenkaan. Mutta niin kuin sanoit hyvin tuosta Anton Lundellista, että niin kuin jääkiekossa puhutaan näin hienosta termistä kuin kokonaisvaltainen pelaaminen. Kyllähän Anton Lundell on niin kuin ihan eri tasolla kuin Trevor Seagrass tai Lucas Raymond. Pelimiehiä kaikki, mutta kun jos mietitään tätä kokonaisvaltaista pelaamista, niin Lundellin voit heittää mihin paikkaan vaan ja homma käy. En ole ihan varma, voiko heittää Seagrassia tai Raymondia, niin kun peli ollaan tappiolla tai haetaan maalia tai mikä tahansa tilanne onkin. Niin kyllä tässä niin kuin vois niin kuin miettiä, että Anton Lundell ei edes ole ruuki enää, kun se pelaa niin kuin vahvan ja kokeneen pelaajan näköistä peliä.
Joo, ja siis nyt mä taas niin varma sanoisin, että mä lupaan kävellä, mitä mä lupaisin nyt kävellä tai tehdä.
Elä lupaa kävellä takaperin nyt
minne. Mä lupaan ajaa polkupyörällä Hämeenlinnaan.
Paljon matkataan.
80 kiloa, 90 kiloa. Hämeenlinna ja takaisin. 170 kilometriä, pystynkö mä? Sähköfat paikki, niin sillä mä voin polkea.
Siinä on kivekset hellänä sen reissun jälkeen.
Mä lupaan. Taas mennään.
No niin. Mitä sä lupaat?
Mä lupaan ajaa sähköpyörälläni Tampereelta Hämeenlinnaan ja takaisin, jos tapahtuu treidi, kuten yksi eräs pohjoismaikkainen podcast. Tämä on tarina just siitä, kuinka ne on kujalla, että ne ei tiedä näistä jutuista. Että Florida Panthers olisi kiinnostunut John Klimperistä Dallasin suunnalla, ja heillä olisi just hyvä palanen antaa Klimperistä, kun Lundell menisi toiseen suuntaan. Jos tämä kauppa tapahtuu, niin mä lupaan polkea Hämeenlinnaan ja takaisin sillä mun sähköfatpaikillani.
Eihän ne nyt Lundellista luovu ikinä.
Ei niin. Siis ihan,
ei mitään toivoa.
Mutta siis niinku ajattelen, että vakavasti, en nyt heitä pussin alle nimiä, mutta että vakavasti niinku otettava jääkiekko-toimittaja päästää suustansa tällaisen, että et Klimberg olisi, Floridaa kiinnostaisi Klimberg ja niillä olisi sopiva assetti siihen, että antaisi Lundellin Dallasille. Niin ei ole perkele peliäkä kattonut.
ei ole nähnyt Floridan peliä kyllä.
Joo, ei ole. Ei. Että tilastot näkee ja pystyy se siitä sanoa.
Kyllä mä sanon, että aika turvallisesti voit tuon lupauksen myöntää.
Niin mä ajattelinkin, että jos ei nyt sen enempää, mutta että kyllähän Anton Lundell on niin kuin, hän on sellainen palanen, nyt me puhutaan, kun Parkkovi on 26 ja toi on 20, niin jotta ihmiset ymmärtää, niin me puhutaan Crosby Malkin kaksikosta.
Niin.
Ei yhtään vähäisemmästä.
Totta. Ei, kun me ollaan puhuttu, että tämä NHL on menossa kuitenkin nuorempaan suuntaan koko ajan. Näitä on vaikea löytää näitä nuoria. Hyvä varausvuoro. Totta kai ne antaa myöten siitä, että saat joskus hyviä pelaajia, mutta ei niitä liikaa kuitenkaan tarjolla. Niin sitten, että luopuisit tämmöistä Anton Lundellin tapaista pelaajista, että saat niin kuin kohtalaisen hyvän pakin sieltä, niin ei siinä niin kuin, ei ole oikeastaan mitään järkeä.
Ei todellakaan. Että jos suomalaisittain täytyisi miettiä, mitä sun kaveri Sitosia tekee, niin mä taisin hänelle itsellekin sanoa, että sulla on Luostarisessa aika hyvä palane. Niin mä toivon, että Kalpan kautta ja Siilijärven kautta maailman ponnistuva Luostarisen ei osaa pelata kautensa loppuun Floridassa ja saa sinne pitkän jatkosopimuksen, mutta hän on pelannut ylärekisterissä odotuksiin nähden. Ja tällöin cap-hitti puoltaisi. Hänellä voit saada melko hyvän palan loppukauden työntöön. Sanotaan nyt näinpä, jos ollaan ihan niin kuin, vakavana tämän asian suhteen. Mä en toivo, että Luostarinen sieltä treidataan minnekään, mutta että hän on niin kuin bonuspalanen Florida Panthersin palapelissä tähän kauteen ja on tullut ja ottanut pelipaikkaansa, ansainnut sen. 43 peliä, 15 pistettä, plussapuolen pelaaja, vähän jäähyjä, erittäin hyvä kiekoriista ja erittäin tunnollinen kiekoton pelaaja. Hänen valuensa on aika korkea tuossa trade deadlinella tulla. Ja sitten taas toisaalta, että on ollut 5,5 ketjua hyökkääjiä, niin sä voit yhden tällaisen palasen päästä, jos sä saat sinne niin kuin vaikka sen Klimperin sillä Luostarisella.
No mites ensinnäkin tuohon edelleen vielä tuohon trading, mä tuossa mietin, niin mä voin luvata, että jos Lundell kaupataan tähän Klimperiin, niin minä katkaisen välin Bill Sitoon. En puhu ikinä.
Joo, no ei tarvi sitäkään tehdä.
Mutta näetkö sinä, siis pitäisi tutkia vähän Floridan joukkuetta tarkemmin, mutta näetkö sinä, että siellä on tavallaan pakistoon, siellä nimittäin sinun suosikin Ekblad on vetänyt aika hyvin, niin sopisiko sinne tavallaan tuonne Klimperin tyyppinen vielä taitava niin kuin ylivoimapyörittäjä? Pitäisi vähän tutkia tarkemmin, että olisiko sillä, totta kai sille olisi tilaa, mutta mihinkä rooliin tavallaan, että en Ekbladia ottaa sitä ykkösyyvestä pois.
En mäkään ottaisi sitä pois, mutta siis mä piirrän tämän sillä, että Markus Nutivaara on loukkaantuneena ja Nutila menee loppukausi ja hänellä oli kuitenkin piirretty rooli tuohon joukkueeseen. Juolevin Olli tuli Vancouverista ja Olli on saanut aika paljon vastuuta siinä, mutta että onko se pystynyt täysin huutaan. Onko se sellainen pelaaja, että Bill Zito ja Panthers pystyy luottamaan, että kun mennään siihen game 6 kakkoskierroksella Pittsburghia vastaan tai konferenssifinaaliin, että se ei vuoda? Niin se on vähän sellainen kysymys, mikä mulla, että ei ole yhtään Ollilta pois, koska hänellä on ollut paljon pelaamattomuutta ja hankaluutta ja hän on sieltä tulossa, mutta että nyt Olli pelaa niin kuin aikaa vastaan sillä, että onko hän Cap Contender joukkueen puolustuksen kulmakivi vai ei tällä hetkellä. Hän tulevaisuudessa voi sitä olla, mutta onko se just nyt sitä? Niin se on vähän mulla sellainen juttu, että mullehan, niin kuin mä sanoin, Mackenzie Weegar on toju puolustuksen ykkösnimi ja kaikki mulle sen nauraa, mutta kattokaa nyt vaikka peli Columbusta vastaan viime viikolla, kun Pate teki kaksi maalia Florida Panthersin, niin kuka puolustaja teki kaksi virhettä, mistä maalit tuli, niin se oli se teidän Ekblad, joka siinä kaksi kertaa sähläsi kiekon kanssa.
Joo, mutta mä katson esimerkiksi tämä Panthersin niin kuin puolustusta ja mietin sitä Klimberia sinne. Ja mä aina tykkään siitä, että on niin kuin lefti-raitti paki tavallaan. Se helpottaa vaan niin kuin avauspeliä ja pakkien toimintaa. Ja tällä hetkellä Floridan pakit on kyllä raitteja. Ekblad, Radko Gudas, Montour ja sitten Weegar.
Joo.
Niin mihinkä se yksi raitti vielä siinä sopii?
En mä sitä Klimberia tähän joukkueeseen työnnä millään väkipakolla. Että tämä oli vaan se huhu siitä, että ne olisi kiinnostunut siitä. Mun papereissani ei ole palaakaan, että he on kiinnostuneita.
Juuri näin.
Mä näen monta muuta joukkuetta, jotka voisi olla niin kuin hänen perässään. Muun muassa Pittsburgh Penguins voisi olla paljon kiinnostavampi joukkueena John Klimberille ja hänen tarpeillensa ajatellen pudotuspelijuoksua kuin tämä joukkue. Mutta että tämä oli tämä väsynyt, tämä kaiken kaikkiaan tämä niin kuin hölmö väite, että Klimberi olisi Florida kiinnostaa.
Joo, ei se.
Niin kuin Klimberiä. Tai Florida kiinnostaisi Klimberiä, niin he olisivat valmiita antaa Anton Lundelin siitä esimerkiksi, niin siinä on kaikki on niin absurdia siinä väitteessä.
Niin on. Pakko sanoa vielä tästä, vaikka kehutaan koko ajan niin kuin Lundelia ja Parkko on pelannut hienosti, niin tiedätkö siellä yksi nimi, jolla on ollut minun mielestä taito pelata hyvin, mutta se on vähän jäänyt aina, niin Jonathan Huberdeau johtaa tällä hetkellä pistepörssiä, niin tämä on mulle semmoinen juttu, että en olisi ikikuuna päivänä voinut kuvitella. Siellä oli taito aina. Mä tiedän, minkälainen pelaaja. Olen pelannut vastaankin monta kertaa, mutta en mä voinut ikinä kuuna päivänä kuvitella, että kun ollaan kohta 50 peliä pelattu, niin Jonathan Huberdeau johtaa NHL:n pistepörssi.
Ajattele, että Huberdeau ja Barkovin yhteinen cap hitti on niin kuin 11,8 miljoonaa.
Mm.
Yhteensä.
Joo.
Se on niin, niin älytön bargain. Alennus, mitä tuo joukkue tällä hetkellä. Huberdeaulla on ensi kausi vielä 5,9 lappua, sitten se nousee. Parkkovihan otti niin kuin discountin, eli alennuksen, ollakseen pitkään tuolla noin. Ja tämä on vielä sitä edeltävää sopimusta, tämä 5,9, mikä sillä Parkkovilla nousee 8, ja Hubi tulee sinne varmaan samoihin, koska ymmärryksen mukaan haluaa tuolla jatkaa. On Sashaa pari vuotta vanhempi. Mutta viihtyy Floridassa ja tuossa joukkueessa, ja miksei viihtyisi, kun katsoo, missä tällä hetkellä tämä jengi menee. Plus, että hän on ihan siistejä autoja, kun mä kattelin siellä autotallissa, niin hänkin on autoäjiä. Mutta on toi, niin kuin me mietitään välillä, että jollekin maksetaan 11 miljoonaa, että missä se maksetaan, niin nämä kaksi jatkaa tällä kaudella 11,8 miljoonaa kaksista. Ja siinä on niin kuin NHL pistepörssin kärki, ja maailman top 3 pelaaja siinä rahassa. Niin se on niin tolkuton. Niin kun. Sitten sä lisäät, oikein kun lähdetään tuplaan tästä, niin ota se Mackenzie Weegar siihen vielä. Sillä on 3,25. Ne on niin tolkuttomia lappuja, mikä sillä Sitolla siellä on tällä hetkellä, että varmasti niin hymyilyttää.
Mitä se muuten sanoi se Bill Sito teille, kun kävitte siellä ja haastattelitte? Oliko se niin kuin, mä en ole nähnyt sitä haastattelua, niin oliko siellä mitään uutta tavallaan informaatio teille päin, mitä hänen suustaan tuli?
No oli paljonkin. Itse asiassa me ei ole ihan kaikki ei ole vielä julkaistukaan siitä Bill Sitton haastattelusta. Että meillä on tässä yksi sellainen projekti, mistä ei ole julkisesti vielä kerrottu.
No niin elää sitten kerron vielä mitä.
Joo, meillä on isompi protokolla meidän Floridan reissulla ja Bill Sito kuuluu siihen. Mutta että kyllä mä niin kuin se, mä voin näin sanoa sen, että se intohimo, mikä sillä on silmissä, kun me puhutaan jääkiekosta.
Joo.
Ja se halu ja osaaminen, silti tietynlainen niin kuin kokines, mutta samalla nöyryys, niin kyllä mä vakuutuin siitä niin uskomattomalla tavalla siitä äijästä. Plus sitten niin kuin se pelisilmä, siinä on, pressi pitäisi olla meidän ryhmällä, että mennään pressikatsomun kattoon peliä, niin sitten se sanoo siinä, että hei, että jätkät jääkää tähän nyt alkulämmittelyyn tässä GM-kopissa, että meillä tulee eväät tuohon, niin syödään tässä. Ja mulla on tyhjä aitio teille tuossa, että mihinkä pressi mie, että menette tuonne aitioon, että me pistetään kaljat teille sinne ja katselette peliä. Niin. Sitten me ollaan siinä hänen GM-slotissaan ja juodaan kaffet ja vähän purraa jotain ja 10 minuuttia pelin alkoon, niin sitten se uutta sanoo, että jätkät, hei, mennään tuohon. Että matsin aikana tähän tulee henkilökuntaa, että täällä ei saa, niin kuin seuran ulkopuolista ei saa olla matsin aikana, mutta että tuossa on tyhjä aitio ja soitin tuolle äijälle, se tuo bissetteille siihen, niin toi repullisen kaljaa meidän jääkaappiin, me ollaan aitossa, katsotaan peliä, mutta tää on ihan ok.
Joo, Pili tykkää suomalaista, se on niin kuin aina tykkäs tulla Suomeen ja katsoa meitä ja moikkaamaan meitä. Että tuttu mies mulle kyllä 10 vuoden takaa.
Joo, tällainen tarina vielä pakko sanoa Mason Marchmentista, joka teki nyt 6 pistettä. Niin Marchment, Florida hyökkääjä, niin oli palaamassa, niin kuin kuntoutti itteensä siinä, kun me oltiin se viikko siellä. Ja se treenoi niin kuin omia. Ja se näytti siltä, että sitä ei kiinnosta tippaakaan. Ja Niemisen Ville kävi aivan kuumana siitä, että tällainen Marchment, tämä on niin kuin isänsä poika. Jumalauta, toi on huono. Toi on sitten niin huono. Se haukku, ja sitten se huusi sen, että kato nyt ei minkäänlaista yritystä. Miten toi voi olla NHL-pelaaja? Se oli aivan kuumana koko viikon, ja nyt se on pelannut 16 peliä, kun 7-8 pistettä, 1-6 pisteen peli tohon, mutta kyllä se vähän osaa kuitenkin.
Ai että, ai että.
Sassa sanoi hyvistä marssimista, sanoi, että se on ihme vempula, mutta kun se menee kulmaan, niin joka kerta tulee kiekongassa ulos. Se on ihan käsittämätön äijä. Että ihan täys vempula, mutta sitten syttyy pelaa, niin menee kulmaan ja tulee aina kiekongassa esiin.
No ei, muuta ei tarvii. Se riittää. Mutta eipä tässä oikeastaan, kun NHL niin kun pelejä on seurannut ja sarjataulukkoa, niin kyllähän itä on, niin kuin mä sanoin tuossa jo muutama viikko sitten, että se on niin kuin lukkoon lyöty jo. Joo. Siellä ei kamppailla enää muuta kuin sijoituksista playoffeihin tavallaan, jotka siellä on jo sisällä. Mutta lännessä tulee varsinkin tuo niin kuin Tyynemeren divisioona, siellä tulee kova taistelu playoff-paikasta.
Otetaan tähän loppuun vielä tämä länsi tällä. Me ollaan varmaan niin kuin toi keskinen divisioona, niin me ollaan varmaan siitä aika varma, että Colorado Avalanche menee pudotuspeleihin.
Kyllä.
No, sitten me voidaan, tällä hetkellä kakkosena on Nashville, joka on edelleenkin ihan super yllätys. Mutta kun siellä on se sun kaveris GM:nä, ja kun hän on vastassa 12-vuotias, niin hän ei rupea uudelleen rakentamaan tuossa. Hän näkee sen mahdollisuuden, ja he on ostajia, jos on vaan millään tavalla mahdollista.
Ihan varmasti.
Sitten on toi Minnesota, joka on tätä tehtäessä videottelu voittoletkussa, ja ne on niin kuin pudotuspelipaikan... kolme varmaan pudotuspelipäivän kohdalla sentraalissa, mutta että siitä sitten, niin Dallas otti viime yönä, tätä kun me tehdään, niin otti tappion, kellekä ne hävisi kotonaan, se oli aika räikeäkin, se tämä niin kuin huono tappio heidän kannaltaan, tosta mä sen näen, kun mä vähän kelaan, niin kellekä ne hävisi, tonne päin mä menen, niin mä saan sen tossa, ne hävisi Kälkärille, 4-3 kotonaan, niin ne on sellaisia tappioita, tässä juoksussa, että vaikka ne on viidentenä tuossa St. Louisin jälkeen, 43 peliä, 48 pistettä, niin niillä on 9 pistettä St. Louisiin. Ja me voidaan olla aika pomminvarmoja siitä, että St. Louis ei tule kyykkään. Se on inkkari valmentama joukkue, jossa on niin äijiä täynnä. Niin se tulee meneen pudotuspeleihin. No sitten täytyy miettiä, että kumpi noista sakkaisi, Nashville tai Minnesota. Niin toi Dallas on kuitenkin niin paljon pisteitä perässä, että heidän täytyy ihan oikeasti alkaa isolla kädellä voittaa pelejä.
No joo. Tässä nyt kun mä katson tätä sarjaa, Minnesotalla esimerkiksi 4 pistettä vähemmän kuin pelejä pelattu kuin Coloradolla tällä hetkellä. Että jos ne ottaisi siitä vaikka 4 voittoa, niin ne on jo tuolla aika korkealla sitten Coloradon kanssa.
Kyllä.
Mä näkisin, että kaksi varmaa joukkuetta on Colorado Minnesota tuosta niin kuin jatkoon. Sitten tulee taistelu Nashville St. Louis. Ne on niin kuin, menee ihan viime metreille, mä veikkaan, että se taistelu. Joo. Dallas on ulkoa. Mä uskallan sanoa, että Dallas, ne on niin epätasaisesti pelannut hyviä pelejä, huonoja pelejä, niin mä jotenkin näen, että ne tuolta enää kampee sinne. Et siinä on 4 joukkuetta nyt tuossa Central Divisionissa, että niin ne taistelee paikoista. 2 minun mielestä aika selkeästi varmaa. Mutta sitten on tämä Tyynenmeren divisioona. Se on aika taistelua loppuun asti. Et se on mielenkiintoista seurata, mitä siellä tapahtuu.
Mä sanon vielä yhden asian tuossa keskisessä divisioonasta. Iso pettymys tähän kauteen on Winnipeg Jets.
Kyllä.
Siis se, että he on runkosarjan puolensa välissä, he on pihalla pudotuspeleistä. Kono Helepakilla ja Scheifelillä ja Blake Wheelerillä ja Eilersillä ja Andrew Cup vetää unelmakautta ja heillä on niin kuin, heidän pitäisi olla tuolla niin kuin tapissa. Ennen kaudella, kun kaikki piirsi, että Winnipeg Jets tulee olemaan mahdollinen keskisen divisioonan voittajajoukkue. 2-6-2 viimeinen kymppi. Niille, vaikka ne niin kuin tekisi mitä, niin niille ei riitä pudotuspeleihin. Ja se on iso paukku. Sanotaan, että se Paul Maurice lähtö sieltä keskikauden yllättävästi, niin jotain siellä on vielä perkaamatta tuossa nipussa.
Niin jotain siellä on varmaan sitten sattunut, en tiedä. Se on vähän mysteeri, että miten niin kun mä harvoin näen sitä, että valmentaja itse lähtee pois. Joo. Että mä en ole semmoista, niin kun, mä en ole nähnyt pitkään aikaa.
No mä tiedän 2 sellaista. Paul Maurice Winnipegistä ja Ville Niminen Muuduusta. Ja toisen tarinan mä tiedän vähän paremmin kuin toisen.
Selvä. Joo. Mutta nyt kun mä laitoin tähän, sit mä katson, niin kun, ketkä tuonne Villille kortille voisi päästä. Niin kyllä mä veikkaan, että itse asiassa tuosta keskisestä divisioonasta nuo joukkueet, että nyt Colorado, Nashville, Minnesota, St. Louis on tällä hetkellä sinne Villin kortin menee 7. Niin nuo nelikko menee kyllä sinne. Mutta kuka pääsee sitten tuohon tavallaan suoraan 3 joukkueen Tyynenmeren divisioonasta, niin se on arpapeliä vielä.
Se on kyllä arpapeli.
Vegas menee varmaan.
Vegas menee, siinä on yksi. Joo. Mä sanon, että toi Kälkäri tulee sinne nousee.
Mäkin uskon kyllä siihen.
Että jos me 2 paikkaa annetaan varmoista, niin mä annan Vegas ja Kälkäri. mä annan näille joukkueille. Sitten me tullaan tuohon Edmontonin. Edmontonilla on niin kuin pelejä niin paljon vähemmän pelattuna kuin Losilla ja Anaheimilla. Mutta se ei välttämättä ole tässä kohtaa hirveä etukaan, koska niitä pelimääriä, ne on ihan julmettuja, mistä mekin jo aikaisemmin puhuttiin. Että sieltä tulee niin kuin 50 peliä 100 päivää. Ne on ihan järkyttäviä.
Hirveä tahti.
Nyt on, sanotaan näin, että Evander Kaneillä tällä nykyisellä sopimuksellaan on aika paljon voitettavaa Edmontonissa. Jos hän alkaa heiluttaa häkkiä ja nostaa Oilersin pudotuspeleihin, niin Evander Kane kiillottaisi kilpeensä aika kivasti.
Niin, ja mä katsoin vähän aikaa peliä tuossa yksi päivä, niin kun pääsee pelaamaan maailman parhaan pelaajan Connor McDavidin vieressä, niin siinä saattaa maaleja tulla ja tulosta tulla. Joo. Että se helpottaa sitä Edmontonin laskeutumista kyllä aika kovasti.
Että toi on edelleenkin, niin kuin mulle ei selkäranka usko tuohon Anaheimiin ja Los Angelesiin. Voi olla, että mä oon väärässä. Ja nyt me ollaan niin kuin sanottu, että maratonin loppulenkki, niin kuin puoliväli on ylitetty, niin tässä alkaa raskaimmat kilometrit on niin kuin edessäpäin.
Kyllä, ja pelejä tulee.
Niin.
Pelejä tulee niin kovaan tahtiin, että tässä, tämä tulee olemaan mielenkiintoinen loppukevät tässä kyllä.
Loppuun viimeinen shoutout menee suomalaisyökkiä Joonas Donskoille, joka käyttää Kimmo Timosen lanseeramaan lausetta ei kautta ilman maalia. Ja heilutti häkkiä. 44 peliä meni, että sai ensimmäisen kuukuna rikki. Voi olla, että Niemisen Ville lainaan, että taisi lähteä niskasta eläintarha.
Ei pelkkä apina, ei vaan pelkkä koko eläintarha.
Ihan koko eläintarha.
Norsut ja kirjaukitkin lähti samalla. Joo. Tai virtahepoista.
Joo.
Mutta hei, onnea sinne. Ei, mä voin vaan yrittää tunkeutua Joonaksen sinne pään sisään, niin on varmasti hei kaivannut joka päivä, että missä ne maalit viittyy. Ei ole mukava tilanne.
Ja sit lähet seurasta, jos sä tiedät, että oot cap-contenderi, ja nyt kun avaat runkosarjaa ja katsot, että mä muuten pelaan joukkueessa, joka on Pacificin viimeinen selkeästi, ja me ollaan se joukkue, mille ei ole mitään palaa tässä jaossa. Ja sit se seura, mistä mä lähdin tai jouduin lähteä, niin on muuten keskisen divisioonan kärjessä. Niin. Se voi olla, että ihan vähän harmittaa ja se harmitus on niin kuin ymmärrettävissä.
Mutta olisiko siinä yksi suomalainen nimi, joka on ehkä kaupan?
On. Ja mä tuun, mä haen sen tosta sen. Silloin 3,9 miljoonaa ja tää jää ensi kausi. Niin, sillä rahalla Joonas Donskoi tulee liikkuu. Mä en jaksan uskoa. Ikä on 29 vuotta ja kuitenkin viime kaudella paukuttiin 51 peliä 17 maalia. Pudotuspelissä 10 peliä 3+2. Ja kakkosylivoimassa, mukana välillä ykkösylivoimassa. Ja uudelleen loi itsensä NHL-pelaajana. Tuossa on mielenkiintoinen, kun tiedetään työmoraaliltansa, niin tuossa on mielenkiintoinen pelaaja joukkueelle, joka tavoittelee kannujahtia.
Juuri näin. Semmoinen luotettavuus on ehkä semmoinen isoin sana, kun Joonas Donskoista puhutaan. Niin ne on aika tärkeitä asioita sitten, kun mennään niihin isoihin peliin. Kehenkä minä luotan? Niin siihen Joonakseen voi kyllä luottaa.
Joo. Lanseeraan vielä. Aloitettiin Ismo Lehkosella ja päätetään Ismo Lehkosella. Joonas Donskoihin voi liittää Ismo Lehkosen lempisanat. Ei vuoda.
No. Ei vuoda.
Ei vuoda. Tarkoittaa just sitä, että ei ole virheherkkä jätkä. Eli valmentaja voi luottaa.
Se on just näin, luotettavuus.
Nonni, mutta nauti sää hei Kuopiosta ja Kallaveden Suomista jutuista. Ja hetkinen, ethän sä voi mennä baarinkaan, vaikka sä voit se, kun sä omistat, niin sä voit mennä yksin.
No.
Onko toi tukeboksia yhdessä ravintolassa?
Ei. Tuli, nyt olisi semmoinen aihe, mistä mä voisin 20 minuuttia jutella, mutta ei mennä siihen. Nyt menisi jääkiekosta aika ohi tämä aihe, mutta hei. Sen toivomuksen mä sen nyt lähetän nyt Suomen hallitukselle, jos siellä kuunnellaan, niin hei, antakaa ihmisten nyt elää. Siellä on aika paljon ihmisiä pulassa, että nyt on aika aukaista paikat.
Piste! Se on just näin. Pidä itses terveenä siellä ja sit sunnuntaina kohti Kööpenhaminaa. Puhutaan ensi viikolla vaikka sitten jossain välissä, kun kerätään nauhoittelemaan, niin että mitä sä siellä Kööpenhaminassa olympiaprojektin kanssa teet, niin me saadaan siitäkin hyvä aihe keskusteluun. Mutta
näin me tehdään.
Nauti vapaa-ajasta siellä ja pidä itsestäsi huolta ja hyvää köpistä, niin palataan asiaan.
Loistavaa, kiitos.
Moi.
Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.